Vítejte, milí posluchači, u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do vesnice Makov, která leží na cestě mezi Litomyšlí a Novými Hrady. Poptáme se, jak Makov ke svému názvu přišel, s místním restaurátorem vylezeme do věže kostela a s jedním makovským hospodářem půjdeme do polí obhlednout kapličky, které na dohled vesnici postavil. Tedy přijměte pozvání na výlet dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou vítejte, milí posluchači, u poslechu východočeských výletů. My jsme dnes v Makově, což je vesnice nedaleko Nových Hradů. A jsme tady s Vítkem Foglem. Vítku, předpokládám, že vy jste rodák odsud z Makova.
Mm-hmm. Já tady celý život bydlím v Makově, narodil jsem se tady, vyrůstal jsem tady a usadil jsem se tady.
Vy jste profesí restaurátor, máte tady dost práce tady v Makově?
Mám, protože ta profese jako objímá, dá se říct, kostely, veřejné budovy, takže prostě tu práci si člověk sem přiveze. Já restauruju dřevo, takže odsoch přes nějaké dveře, kostelní lavice a pak třeba i skříně, židle, křesla, kde jsou prostě různý druhy povrchových úprav, takže restaurátor musí zvládnout 1000 řemesel, bych řekl.
Vy tu máte teď v dílně na stole kostelní sošky, ty jsou odkud? Mm-hmm.
Ty jsou z Poličky, protože v Poličce se restauruje hlavní kostel svatého Jakuba a chystá se tam výstava, protože se vlastně jde podobnou cestou, jako se to dělalo v Litomyšli v povýšení svatého kříže, že v horních ochozech, tam jsou většinou prostě kůr, varhany, tak tam bude výstava většinou barokních soch, protože na faře se toho spousty nachází v těch depozitářích, takže jsou vybrány některé zajímavé kousky, ty teď se budou opravovat a příští rok by se to mělo otvírat.
Ty sochy jsou přece drobné, velmi křehké, nebojíte se to převážet?
Ne, ono to není tak jako, aby se to nedalo převíst. Problém těch soch většinou bývá, že ta povrchová úprava je degradovaná, že to zlato z toho většinou je odpadaný a pak to většinou je hodně sežraný od červotoče, takže s tím člověk musí zacházet jak s cukrovou vatou, když to tak řeknu. A ta první fáze vždycky toho restaurování právě je to, že se očistí socha kompletně. Samozřejmě nejdřív se udělají zkoušky povrchové úpravy, aby nedošlo k poškození. Udělají se průzkumy povrchových úprav, která vlastně vrstva na tom je nejstarší a potom se ta socha vezme a ponoří se do konzolidantu. Konzolidant je většinou solakryl nebo paraloid, něco, co je netečné k povrchové úpravě. Ta socha se těma kanálama od červotoče se napije, stvrdne to a tím máme to nachystený na další kroky, ten povrch, no prostě.
My jsme tady v Makově na vašem statku, vy na to máte dost prostoru tady. Statek je také v rekonstrukci.
No, ten statek byl takový trošku danajský dar od rodiny, ale jako zaplať pán Bůh za něj, protože to je velký dar a zbudoval jsem tady dílnu a teď další fáze je přebudování stodoly a pak prostě se bude pokračovat dál, kde je ještě starý výměnek, protože ten statek je z roku 1824.
Je to tam na jednom kameni napsáno, viděli jsme uvrat.
No, je to tamhle, dokonce máme i kamen s numerem 22 a je vidět, že ten statek je opravdu jakoby historický, protože po roce 1850 ty statky byly směrovaný čelem k silnici a tady to ještě podél silnice, že bylo takový jakoby ustanovení z Rakouska-Uherska, že když se bude stavit jakýkoliv nový statek po roce 1850, tak vždycky chce, aby císař, když projížděl tou vesnicí, aby byly okna do kořán a byl vítaný prostě z těch
otevřených
vrát. No.
Je tady vidět spousta krásné řemeslné práce, to všechno je vaše práce?
Jakoby půl na půl. Třeba kameníčinu mě tady dělal jeden kameník z Osika, jmenuje se Vít Novák, šikovný pán. A snažím se tady prostě hledat, jak to tady pravděpodobně mohlo vypadat. Je tady dost zachovaných částí, i když tomu dávám takovou určitou svoji invenci, protože jak šel čas, ten statek, jak je 200 let starý, teď tomu přistavená ještě novější část z roku 1936, tak ten dvůr je polocihlový a polokamenej, tak se to tak jako snažíme přiblížit něco do 19. století, něco do začátku 20. století.
Protože pravda, vy už chlavy a maštale tak úplně nevyužijete.
Je to pravda. Maštale jsou využitý na dílnu a na ateliér, kde dřív se tam chovali zvířata, teď se tam přechovávají vzácnější věci.
U vás je zajímavé, že vás člověk ne vždycky najde v Makově. A o vašich dalších pracovních aktivitách si řekneme za chvíli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Makova a my jsme tady s Vítkem Foglem. Vítku, já jsem mluvila o tom, že vy máte velmi zajímavé pracovní aktivity ještě mimo Českou republiku. Takže co to je? Kam jezdíte?
Několik let jezdíme do Bulharska, do Staré Zagory. Stará Zagora je město ve středním Bulharsku. Je to město o 150-160 tisíc obyvatelích a působí tam Salesiánský řád a oni tam staví středisko. A jelikož tam je můj bratr, tak my jim tam jezdíme pomáhat. Oni tam stojí takový velký středisko. Představme si, že je to třeba jako půl litomyšlského zámku. Chtějí tam založit školu, střední školu a kostel, tak jim tam jezdíme s pár dobrovolníkama, který prostě nějakým způsobem po kamarádech seženeme, tak tam jednou prostě za čas nebo několikrát do roka, když je to prostě potřeba, tak tam jezdíme jim pomáhat třeba, nevím, například se střechou, s přístřežkama.
Tam nejde o žádnou restaurátorskou činnost, ale čistě o řemeslnou, nějakou truhlařinu a podobně.
Truhlařinu, tesařinu, ano, no.
Proč zrovna Češi v tom Salesiánském centru v Bulharsku? To je proč zrovna Bulharsko?
No, protože Bulharsko patří mezi aktivity České salesiánské provincie, která jim v podstatě byla přidělena tak, aby ten svět byl spravedlivě rozdělen. Tak Češi mají na starost Bulharsko, třeba Peru a nějaký další státy na světě.
A ještě komu je ta pomoc určena?
Ta pomoc je určena vždycky nejchudším vrstvám obyvatelstva a tady se jedná v tom městě ve Staré Zagoře o asi 20-tisícový takovou jakoby usedlost, nebo oni tomu říkají machala. Machala je prostě jako bulharsky vyloženě čtvrť a to je ta čtvrť, když se řekne machala, tak to je prostě osídlený romskou bulharskou populací. A jelikož tam je jenom jedna škola a mají tam dopolední a odpolední jakoby směny, ty žáci, tak oni právě v rámci toho prostě staví tu základní školu, aby nejenom tam pomohli, ale aby následně ty děti, které projdou tu základní školu, šly i na tu střední školu a dole bude prostě ještě vlastně oratoř. To je takový prostě salesiánský, jak to říct, volnočasová aktivita, kde jsou herny. Takže celý ten den v podstatě prožijou prostředím, který není nějakým způsobem nebezpečný pro vývoj mladých lidí.
Protože kdo si hraje, nezlobí.
Kdo si hraje, nezlobí.
Takže to vlastně taková forma dovolené.
Forma pracovní aktivní dovolené, ano. Protože je příjemné, že vlastně 200 kilometrů je Černé moře, tak se člověk může zrelaxovat u Černého moře.
Stihli jste to letos?
Stihli jsme to 3 dny, ano, byli jsme u moře a bylo to velmi příjemné se tam tak jako po té pracovní činnosti krásně v té soli uvolnit.
A máte už naplánováno, kdy pojedete příště?
To naplánované není, to spíš co z toho vyplyne, ale určitě budeme se pak dále podílet na stavbě nebo vybavování interiéru kostela.
Bude možná se jednou do toho kostela podívat i pro návštěvy z Čech?
Určitě, budete tam všichni vítání. Bulharsko je taky velmi zajímavá destinace, plná historie, Stará Zagora je velmi krásné město, jsou tam římské památky, takže tam zakopáváte vyloženě o antické sloupy, zajímavé muzeum, zajímavá mešita. Celé to Bulharsko je nabitý historií, římskou, tráckou, současnou i komunistickou, že nedaleko je Buzluja, asi 70 km od Staré Zagory je na kopci komunistický kongresový centrum, který už je sice v rozpadu, ale je dobré to vidět, protože to je v horách a tam máte tam nádherný výhledy na celý střední Bulharsko.
No, vy byste nás teď ale mohli vzít do kostela v Makově.
Jestli chceme, pojďme se přesunout do kostela Makově, který má zajímavou historii. Nejstarší zmínka vlastně je už z roku 1100, protože to má románské základy.
Více už si řekneme v kostele.
Tak.
Předtím si ale odskočíme do regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Poptat se, jak Makov ke svému názvu přišel. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě a Soni Krátké jsme se přišli zeptat, jak Makov ke svému názvu přišel.
No, v případě Makova máme dvě verze, protože místní jsou přesvědčeni o tom, že původ názvu Makov pochází od divokých máků, které snad prý kdysi v okolí rostly. Ale pokud se podíváme na slovo Makov, na ten název, tak podle té koncovky ov bychom spíš předpokládali, že název bude vycházet z toho majetku nějakého máka, maka, který byl kdysi snad třeba lokátor, takže člověk, který byl pověřený od majitele tím, aby sehnal dostatek lidí schopných práce, tak aby pokáceli lesy, připravili pole a postavili vesnice. Takže pravděpodobnější bude verze taková, že název Makov pochází od toho, že prostor náležel na správcování nějakému člověku, který se jmenoval Mák nebo Mak.
Nebo Makovský.
Nebo Makovský.
Soňo, vy jste velká znalkyně regionálních pověstí. Máte nějakou i k Makovu?
Samozřejmě mám. Taková nádherná studnice nejen pověstí, ale i všeho regionálního. Jsou časopisy, které vycházely na začátku 20. století a jmenují se Od Trstenické stezky. A v jednom z časopisů najdeme krátkou pověst o Jarošovském zvonu, který se objevil v Makově. A ta pověst vypráví o tom, že kdysi byl v Jarošově, to je vesnice asi 5 kilometrů vzdálená od Makova, zámek, a ten zámek postupně chátral. A protože ten zámek měl vysokou věž se zvonem, tak když se ta věž zřítila, tak s ní spadl i zvon a skulil se do studánky. A na ten zvon všichni zapomněli. Až jednou pradleny praly přízy ve studánce a jeden z těch pradlen se ta příze o cosi zahákla a za přízy vytáhli zvon. A nevíme proč, ale podle té pověsti ten zvon, který původně pocházel z Jarošova, byl odvezen do 5 kilometrů vzdáleného Makova a tam vyzdvižen na věž kostela tamního. A tam podle téhle z té pověsti, která je zaznamenaná a napsala jí jakási žákyně 3. třídy měšťanské školy v Litomyšli Ludmila Fialová, takže nakonec dodnes zůstal v kostele v Makově.
Tak my se ještě do Makova vrátíme a na ten zvon se půjdeme podívat.
Doporučuji každému, kdo se dostane do Makova, aby měl to štěstí a podíval se i dovnitř do kostela, protože sice zvenčí je ten kostel dominantní hlavně díky své více než 40 metrů vysoké věži, ale kdo má to štěstí a třeba během bohoslužby nebo nějakého velkého svátku se podívá dovnitř, tak mimo hlavního oltářního obrazu si povšimne výmalby podle předlohy Mikuláše Alše, ale také třeba nádherné křížové cesty na obrazech.
Ví se, kdo je autorem té křížové cesty?
No, protože já jsem, myslím, že už trošku profesně deformovaná, tak jsem si při prohlídce toho kostela hnedka všimla, že křížová cesta má autora, který pochází z Vysokého Mýta. Protože ty obrazy jsou značené a jsou podepsané nějakým jakýmsi Josefem Novotným s přídomkem Alto Mauta a datované Anno Domini 1845. No a já jsem se pídila u nás ve sbírkách regionálního muzea ve Vysokém Mýtě po nějakých dalších obrazech, které by dokládaly existenci a práci tohoto malíře. A nakonec jsem našla dva, byl to otec a syn, Karel Novotný a Josef Novotný, a od každého máme ve sbírkách něco. Jsou to vždycky párové obrazy a na jednom z těch párových obrazů je páter Vinař a jeho sestra a na druhém párovém obrazu je dokonce purkmistr Vokoun a jeho manželka. A já, protože mojí dominantní sbírkou je textil, tak jsem moc ráda, že se mi podařilo ku podivu od tohoto malíře najít i něco ve sbírce textilu, protože on velmi často maloval středové obrázky na prapory. Takže i já mám jednu malbu na plátně, která je podepsaná malířem Josefem Novotným a je datovaná k roku 1837.
Tak my jdeme zpátky do Makova. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Makově, tedy přesně teď jsme v prvním patře věže kostela svatého Víta a jsme tady s Vítkem Foglem. Vy tu máte nádherný starý nápis, který tedy já jsem úplně nepoznala, v jaké je řeči, ale vy to máte přeložené.
Máme to přeložené, ale je to taková staročeština. Je to psaný ještě kurentem, což předcházelo Švabachu písmu, tak proto je to takový jako nečitelný, ale my jsme si to nechali přeložit a zní to. Léta páně 1767, dne 22. augusty, tento krov jest vyzdvižen za dvojctihodného a vysoce učeného velebného pána pátera Karla Hrona z Lanštenberku, děkana, a končí to, zhotovil Ondřej Ehrnberg, mistr tesař z Radiměře.
To zajímavé tedy, že se ten nápis zachoval. Přece jen je to 300 let.
300 let, ano. Protože ten krov celý procházel různýma úpravama, kdy se tady prostě na tom byly břidlicové tašky a při rekonstrukci v roce 1998 došlo i vlastně k odělání těch starých břidlicových tašek, které nahradily modelní šablony.
Půjdeme ještě výš?
Půjdeme ještě výš. Teď nás čeká další část věže a to je zvonová část, která je tou jednou z nejzajímavějších. Tak tady vidíte prostě původní dubové stolice, na kterých se nacházejí dva zvony. Zvon nejstarší v Makově tady je z roku 1500, má průměr 78 cm a váží 2 metráky. Celkově kostel měl 5 zvonů a kdysi tvořil krásný souzvuk, že je psaný v kronikách, že široko daleko ten souzvuk byl tady velmi výjimečný. Největší zvon, který se nezachoval, ale byl z 18. století a pak přilit někde v roce 1880 firmou z Hradce Králové, se nezachoval, protože byl za první světové války rozbit na části a odvezen. A místní lidé si i ty některé ty části z těch zvonů nechali a potom z nich nechali ulít další zvony.
Půjdeme ještě výš?
Půjdeme ještě výš.
Jsme u hodinového stroje. To je teda opravdu raritní kousek.
Je to raritní kousek. Je to originální hodinový stroj, který pochází z roku 1879, kde byla speciálně pro tento hodinový stroj zvýšená věž asi o 4 metry. A zajímavé na tomhle hodinovém strojku je, že byl vyroben v Praze a úplně ten stejný kousek mají vystavený v Muzeu hlavního města v Praze na Florenci.
Takový stroj určitě potřebuje velmi seriózní údržbu. Kdo to u vás dělá?
U nás tady dělá místní pán, který se jmenuje Václav Dudycha, už to dělá přes 35 let, který jsem, už je to pán v letech, mu přes 70, 74 a on sem několikrát do týdne vyleze, aby to promazal a poslední údržbu probíhala několik měsíců zpátky, kdy se stalo, že jedno z těch ozubených kol bylo porušený natolik, že to se prostě vylomilo, takže můj otec to s panem Dudychou dávali dohromady a vypilovali tam ty jednotlivý količka, takže ten hodinový strojek, dá se říct, po té citlivé rekonstrukci zas běží veselé dál a bude běžet.
Teď nám to začalo lítat nějaké...
Vrápenec malý.
Takže netopír.
Netopír, no. Dlouhá léta tady ve věži právě už, že je kolonie vrápence malýho, čili malého druhu netopíru.
Zřejmě na hodinový tikot si zvykli, ale my jsme tou řečí vyrušili. Můžeme jít ještě výš?
Můžeme ještě výš.
Končí schody, začínají žebříky.
Je to tady úzké a krkolomné, ale pohled stojí za to. Neboť se nacházíme asi v 25 metrech. Celková výška věže je 37,5 metru.
My jsme tady nahoře v báni, musím říct, že už jsem lezla po různých žebřících do věží, ale po takovém ještě ne. No ale ten výhled, ten stojí za to.
Zde můžeme vidět nádherný výhled na město Litomyšl Orlické podhůří a nedaleký růžový palouček, osadu Tři kocoury a za Orlickým podhůřím při naší dobré viditelnosti jsou vidět i Orlické hory, jednotlivý kopce.
Trochu víc nalevo, dneska je vidět i sněžka.
Dneska je vidět i sněžka.
Tady ze zora je vidět střechy všech těch statků. Tady muselo být hodně hospodářů, než přišla kolektivizace.
Mm-hmm. Nyní má Makov asi 330 obyvatel, ale nejvíc obyvatel měl za druhý světový války kolem 700. A zde v Makově jsou dva starobylé hospodářské rody, který vlastně fungují do posavať.
Tak my se do jednoho z těch statků teď půjdeme podívat. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Makově a navštívili jsme pana Jiřího Vopařila. Můžu říct, že Vopařilovi byl starý selský rod?
Můj praděda se sem přistěhoval v roce 1884 a jeho dcera si vzala právě Vopařila tady ze sousedního statku, tak se sem dostal to jméno Vopařil a od té doby teda náš rod hospodaří tady. No.
Kolik jste měli polností po válce, dejme tomu, než přišla kolektivizace?
14 hektarů pole. Tři koně jsme měli.
A po roce 89 potom nějak jste rozšířili to hospodářství? Předpokládám, jste požádali o navrácení pole?
No, já jsem pracoval ve družstvu, že tam jsem dělal funkci a tak když to bylo možné, tak jsme zažádali jako o pole a s funkcí jsem skončil. A začali jsme s 2 hektarama a každý rok jsme něco přibírali.
Kolik hektarů máte dnes?
Teďka mám 120.
Jak těžké to měli hospodáři po roce 89? Jaké to bylo?
No bylo to těžké, protože já jsem měl jenom ty 2 ponici a měli jsme takový jednoradliční pluh a to bylo všechno, že jo. Tak jsme museli jako hodně jako ručně. No a museli jsme se strašně uskromňovat, aby jsme si mohli pořizovat jako nějaký ty stroj, s kterými jsme začali hospodařit, no.
Jako máte dnes techniku?
No tak kde to máme kombajn a traktory. No jako jsme soběstační jako.
Takže se daří.
No tak nemůžu si stěžovat, jako je to práce, ale říkám, že to musí bavit, ale jako jsme spokojení. No.
My když jsme před chvílí byli ve věži kostela, tak mi Vítek Fogl ukazoval v polích kapličku, kterou jste údajně vy postavil. Co vás k tomu vedlo?
Protože v rok 2015 byl vyhlášený rokem půdy a tak mě napadlo, že bych mohl něco jako k tomu. A říkal jsem si, no nemá cenu napsat nějaký plagátek a pověsit to na vrata, že jo, ale že by to chtěl něco takového, co by byl takový prst v krajině, aby to lidem připomínalo, že k té půdě se chováme špatně, že jo. No a tak mě napadlo postavit kapličku a začal jsem opracovat kameny, to bylo nejhorší, no, než jsem se naučil ty kameny jako osekávat. No ale tak jako zadařilo se a máme tam každý rok myší teďka. Jsem spokojený, že se mi to podařilo.
Vy jste v tom roce 2015 ale neskončil stavbou této kapličky. Vy jste postavili ještě něco?
No, protože v Chotovicích se našli dobrý lidi, kteří mě pronajali půdu, že jo. Mně napadlo, že bych jako poděkoval těm lidem, kteří mě vyšli takhle vstříc, když jsem to pole potřeboval, takže bych jim tam měl kapličku postavit taky. A protože zrovna ten rok 2016 byl vyhlášený rokem Božího milosrdenství, tak jsem si říkal, že teda udělám bránu Božího milosrdenství. To už mě tady s tím pomáhal teda Vítek, jako truhlář, že jo. A protože jsem se už tady seznámil s nějakým takovým malířem, tak mě tam nakreslil nějaký obrazy, které se k tomu tak nějak jako hodili. A nahoře vitráž Boží oko a skleněná střecha, aby teda to prosvítalo, že jo.
Po těch 2 kapličkách plánujete 3.
To bylo blbý, pardon teda, aby se u každé kapličky říkalo, že jo, to je opařová kaplička. Ale ještě mám jednu takovou jako myšlenku, a to nevím, jestli se mě podaří uskutečnit, mám to jako rozpracovaný. V České republice je 5 makovů. Jeden, co vím, teda je na Slovensku, pak se ještě někde v Chorvatsku nebo tam, tak bych rád udělal výstavu jako nějaký fenomén makov nebo něco takového.
Tak to je krásný plán, já doufám, že až ho uskutečníte, že nás jako Český rozhlas taky pozvete.
No, jestli se mi podaří dát ty materiály dokoupy a probudit takový jako zájem toho okolí, protože já potřebuji nějaký prostory výstavní na to teda pak, že jo, tak určitě Český rozhlas pozvu, abyste se na to podívali, no.
My se na konci dnešního výletu ještě jednou zastavíme v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, ale až po písničce. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme zpátky v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě a hledáme nějaké staré informace, staré zprávy o Makovi a okolí. Dělo se tam v historii někdy něco? Na to se ptáme Soni Krátké.
Máme například nádhernou zmínku v dobovém tisku a ta zmínka je z roku 1889, protože v září toho roku se na prostoru Litomyšl, Nové Hrady, Svitavy a Polička pohybovalo neuvěřitelné množství lidí, byli to muži, bylo to přibližně 40 tisíc vojáků ze 2 zborů armádních, 9. Josefovského a 10. Brněnského a konaly se tam císařské manévry.
No to musela být pro místní obyvatele neuvěřitelná podívaná takhle na konci 19. století.
To určitě, protože i kdyby to číslo nebylo přesné a těch vojáků bylo méně v dané oblasti, tak i tak jsem přesvědčená o tom, že to musel být neuvěřitelný nárůst těch několik dní v polovině září toho roku. Bylo potřeba ty vojáky někam ubytovat samozřejmě a velmi pravděpodobně tím, že to byly manévry, sebou ti vojáci měli i koně, takže i to zásobování muselo být velmi vysilující.
Ono zřejmě i ta datace těch manévrů, tím, že byla v polovině září, nebyla náhodná.
nebyla náhodná, protože samozřejmě vojáci obsadili nejenom domy, ale samozřejmě i pole, na kterých se odehrávala to vojenské cvičení. Takže mezi 10. a 14. zářím se pohybovali hlavně po polích a to už musela být sklizená úroda.
Přijel i císař pán.
Tak to se v téhle té zmínce nedozvíme, ale celá ta zpráva končí jednak velmi zajímavou informací, protože konec tohohle z toho cvičení probíhal v okolí bezprostředním Makova, takže to je ta naše spojitost s Makovem. A císař pán se odvděčil tak, že vlastně podle té dobové zprávy se dovolím citovat, protože ta věta je naprosto úžasná. Císař prý také neskrblil a udělil hojně vyznamenání. A potom už v té zprávě následuje výčet toho, komu a jaké vyznamenání dal, případně někoho třeba odměnil prstenem nebo nějakou broží a rozdával a rozdával a rozdával.
Měli z toho něco teda kromě té podívané i místní obyvatele?
Velmi pravděpodobně ano, protože pokud došlo k nějaké újmě na majetku nebo na materiálu jiném, tak velmi pravděpodobně si ti domorodci mohli požádat o náhradu finanční.
Předpokládám, že se některé místní dívky i vdali, případně zamilovali.
Tak samozřejmě možné to je, ale to už jsme ve fázi spekulací a tomu já bych se velmi ráda pro jistotu radši vyhla.
Takže vy žádné dokumenty k tomuto ve vašem muzeu nemáte?
Nemáme, ale kdo by si dal práci, tak může na toto téma pokračovat svoje bádání například v kronikách nebo matrikách sňatků.
A tady dnes skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám přeji, milí posluchači, hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.